Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pakungrejo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang masail jahiliyah atau perilaku masyarakat jahiliyah dari kitab Syarah Masail Jahiliyah karya Syaikh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan pada masalah yang ke-63, maka kemarin kita bahas di masalah Atsaniyah Wasittun 62 adalah istighfarul muluk didda ahlil haq, memprovokasi penguasa untuk memusuhi para pembela kebenaran. Maka poin ini berkaitan dengan poin ini berkaitan dengan atau di antara cara-cara setan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bahasa Ibnul Qayyim disebut dengan aqbatus syaitan, yang beliau sampaikan, yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim di Madarijus Salikin. Dia sampaikan ada 7 akibatus syaitan. Yang pertama adalah mengajak manusia untuk melakukan kesyirikan, kemusyrikan dan kekafiran. Kemudian yang kedua mendorong manusia, mengajak manusia pada bid'ah, ya, berbagai macam hal yang tidak dituntunkan dan tidak diajarkan, baik akidah ataupun ibadah. Kemudian yang ketiga adalah dosa besar. Kemudian yang keempat dosa kecil. Yang kelima adalah disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Dan yang keenam adalah disibukkan dengan hal-hal yang mafdul, hal-hal yang kurang utama, sehingga terlewatkan darinya hal-hal yang fadil, hal-hal yang utama. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, beliau katakan bahasanya trik setan untuk memaksa orang atau mengajak orang pada kejelekan. Poin yang ketujuh adalah taslitu jundihi alihi bi anwa'il adha bil yadi wal lisan wal qalbi. Adalah setan akan mempergunakan tentaranya. Setan akan berupaya agar tentaranya, yaitu dari kalangan manusia, mengintimidasinya, menyakitinya. Bi'an wa'il ada dengan berbagai macam gangguan. Maka itu trik yang ketujuh dari setan untuk mengajak manusia pada jalan kesesatan dan meninggalkan jalan kebenaran. Dia akan gunakan tentaranya, tentara iblis di muka bumi, manusia-manusia yang menjadi pengikutnya untuk mengganggu dan menyakiti orang tersebut. Dengan tangan, dengan lisan, wal qalbi dengan hati. Ala hasabi martabatihi fil khair. Berbanding lurus besaran gangguannya, berbanding lurus dengan posisi dia dalam agama, dalam kebaikan. Fakullama alat martabatuhu, maka semakin tinggi kedudukannya, maka setan akan datangkan musuh dengan berbagai macam upaya. Wa dhahara alaihi bi jundihi wa sallata alaihi hisbahu wa ahlahu bi anwa'i taslit. Dan setan akan tolong menolong, iblis akan tolong menolong dengan anak buahnya, dan setan akan buat, akan jadikan agar rombongannya dan para pengikutnya itu bisa menindas orang tersebut bi anwa'i taslit, dengan berbagai macam intimidasi dan penindasan. Wa hadhil aqabatu la hilata lahu fi takhallusi minha. Dan poin yang ketujuh ini adalah satu upaya setan yang tidak ada orang yang selamat darinya. Fa innahu kullama jadda fil istiqamati wa da'wati ila Allah wal qiyam lahu bi amrihi jadda al adu fi ira'i sufaha'i bihi. Maka ketika seorang itu semakin istiqomah, semakin semangat dalam berdakwah dan melaksanakan perintah Allah, maka akan semangat, semakin semangat juga al-aduwu, sang musuh, yaitu iblis, fi irra'i sufaha, untuk memprovokasi orang-orang yang bisa diprovokasi, bihi untuk menyakiti dan mengintimidasi orang tersebut. Ya, maka di antara bentuk bentuk Aqabah yang ke-7, ya, tentu di antara bentuknya adalah sebagaimana yang disampaikan di poin ke-62 ini, yaitu istighfarul muluk didda ahlil haq, yaitu memprovokasi para penguasa untuk menindas, mengintimidasi orang-orang yang sebenarnya berada dalam jalan kebaikan dan kebenaran. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang ke-63 sampai 67. Ramyuh alal haq ahlal haq bimahum bura'u minhu. Menuduh para pelaku kebenaran, para pembela kebenaran dengan tuduhan yang mereka bersih dari tuduhan tersebut. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, ramyuhum, mereka menuduh orang-orang jeliyah, menuduh alal haq. Ramyuhu ahlal haq itu harusnya. Ramyuhum ahlal haq, bukan ahlil haq. Nah, harusnya dia menjadi maf'ul bih-nya ramyu. Ramyu adalah masdar ya'malu amala fi'lihi. Ramyuhum ahlal haqi, mereka menuduh para pembela kebenaran dengan sifat-sifat yang tercela. Mereka menuduh para ahlul haq, para pembela kebenaran dengan tuduhan merusak di muka bumi sebagaimana dalam ayat. Mereka tuduh intiqas, melecehkan agama sang penguasa dan sesembahan-sesembahan sang penguasa. Mereka tuduh dengan tuduhan mau mengganti agama yang sudah ada. Penjelasannya, maka di antara cara orang jahiliyah adalah seperti itu. Yaitu mereka tidak mencukupkan diri dengan mengadukan para pembela kebaikan kepada ashabil quwwah, orang-orang yang kuat dan orang-orang yang bisa menghukum. Bahkan mereka labeli orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang merusak di muka bumi. Sebagaimana mereka berkata kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi, wahai Fir'aun, apakah engkau akan biarkan Musa dan kaumnya merusak di muka bumi? Maka mereka menyebut perbaikan yang dilakukan oleh Musa sebagai kerusakan, sebagai kegiatan merusak, padahal yang benar sebaliknya. Karena iman dan tauhid itulah perbaikan muka bumi. Kekafiran, maksiat, kefasikan, kezaliman, turyan, tindakan melampaui batas, itu adalah kegiatan merusak di muka bumi. Dan apa yang dilakukan oleh Musa dan kaumnya adalah perbaikan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya adalah perbuatan merusak. Akan tetapi mereka membalik keadaan. Mereka namai al-islah, perbaikan, sebagai tindakan merusak. Inilah da'bu, inilah kebiasaan, inilah tradisi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Da'iman yang dan ini adalah kebiasaan yang selalu ada. Mereka namai orang-orang yang memperbaiki masyarakat, orang yang mengajak pada agama Allah dengan ilmu. Mereka namai orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang mengajak manusia untuk mengisahkan Allah dan beribadah kepada Allah, mereka namai sebagai orang yang merusak di muka bumi. Dan ini adalah satu perkara yang akan terus menerus ada di tengah-tengah manusia sampai hari kiamat. Yaitu orang-orang kafir, orang zalim, orang-orang yang melampaui batas, mereka namai orang-orang yang betul-betul memperbaiki umat sebagai orang-orang yang merusak. Wahada munhadarun, dan ini adalah satu hal yang turun minal kuruni al-ula, sejak berabad-abad yang sejak abad-abad pertama kehidupan manusia, sejak waktu Fir'aun dan kaumnya. Namun tuduhan-tuduhan ini tidaklah membahayakan orang yang beriman, tidaklah membahayakan orang-orang yang betul niatnya tulus untuk al-islah, memperbaiki keadaan. Meskipun mereka dilabeli dengan label-label yang diberikan pada mereka. Fakam lukibu, fakam lakabu ahlal haq, maka betapa banyak mereka gelari para pembela kebenaran, orang-orang yang mengajak kepada agama Allah, mereka gelari bisyana'at dan gelaran-gelaran yang keji. Contohnya mereka gelari Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu ta'ala dengan gelaran-gelaran yang keji. Demikian juga mereka gelari Syekhul Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dengan gelar-gelar yang keji. Di antaranya adalah gelar Khawarij, artinya punya faham ya, aliran sesat. Mereka katakan bahasanya Muhammad bin Abdul Wahhab ingin mengubah akidah manusia, memfonis kafir semua orang. Ila akhir mayakulu, dan yang lain yang mereka katakan, yang ini ada termaktub dalam buku-buku mereka, berbagai macam tuduhan, kepalsuan, wasyar dan kejelekan. Inilah sikap mereka, min kulli muslihin, terhadap setiap orang yang menginginkan perbaikan umat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada pendalil bahasanya mereka menuduh alul haq dengan melecehkan agama sang penguasa. Maka sebagaimana firman Allah Ta'ala yang Allah ceritakan di surat Al-A'raf ayat yang ke-127, wa yadharuka wa alihatak, dia membiarkanmu dan sesembahan-sesembahanmu. Juga sebagaimana firman Allah mengutip perkataan Fir'aun, Fir'aun mengatakan ini akhafu ayubadila dinakum, aku khawatir Musa itu akan mengganti agama kalian. Ya, dan di antara kelakuan ahlul jahiliyah dan orang yang serupa dengan ahlul jahiliyah adalah tahrid, adalah memprovokasi orang-orang yang berkuasa untuk menyerang orang-orang yang beriman, untuk mengintimidasi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang wadu'at ilallahi ala basirah, orang yang mengajak manusia pada agama Allah dengan dasar ilmu dan dengan jalan yang benar, di atas jalan yang benar. Bahasanya mereka adalah orang-orang yang yufsiduna ala asabi sultah, mereka itu merusak ala asabi sultah, mereka itu merusak kepentingan orang-orang yang berkuasa. Ya, maka mereka katakan bahasanya ahlul haq, mereka itu merongrong keutuhan NKRI misalnya, merongrong kekuasaan orang-orang yang berkuasa. Mereka tuduhkan demikian kepada ahlul haq, dan mereka katakan bahasanya mereka lah pembela kekuasaan sang penguasa. Mereka tuduhkan bahasanya mereka orang-orang yang berada di atas jalan yang benar dalam beragama, mereka ini yufsiduna ala asabi sultah, mereka ini merusak kepentingan penguasa, merusak agama penguasa dan politik mereka. Idza nasahum wa arsyaduhum, hal ini, tuduhan ini diberikan tatkala mereka ahlul haq memberikan nasihat dan membimbing mereka untuk melakukan mafihi solahuhum, hal yang itu merupakan kebaikan bagi mereka dan kebaikan bagi kekuasaan mereka. Ketika ahlul haq memberikan memberikan saran dan arahan agar dengan saran-saran untuk memperbaiki mereka dan kekuasaan mereka, bahasanya kekuasaan itu semata-mata kekuasaan yang langgeng adalah penguasa yang baik, manakala mengajak umatnya pada rakyatnya pada kebaikan, pada taat, pada takwa dan seterusnya. Maka mereka tuduhkan orang-orang ini dengan tuduhan mengrongrong penguasa. Kama qala ta'ala hikayatan an ali fir'aun, sebagaimana firman Allah Ta'ala menceritakan para pengikut Fir'aun dan apa yang mereka upayakan ingda Fir'aun, di hadapan Fir'aun, min wisayah, berupa fitnah. Itu fitnah, memfitnah Musa dengan mengatakan bahasanya Musa ingin merebut kekuasaan Fir'aun. Ini dilakukan tatkala Musa alaihissalam mendakwahi mereka untuk beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya. Sampai-sampai al-latifiha, yang beribadah kepada Allah semata, itu isinya, itu manfaat, manfaatnya adalah solahuhu, baiknya, kebaikannya dan kebaikan kekuasaan dan kerajaannya dan kebaikan rakyat. Maka mereka berkata kepada Fir'aun, sebenarnya mereka, Musa dan orang-orang yang mengikutinya akan merusak masyarakat alaika, untuk membangkang dan memberontak kepadamu wahai Fir'aun. Innahum, sesungguhnya mereka yaitu Musa dan orang-orang yang mengikutinya, yufsidunan nasa, mereka akan memprovokasi manusia. Ya, mereka akan memprovokasi masyarakat alaika untuk menentangmu dan memberontak kepadamu, wahai Fir'aun. Walayakunu laka rububiyah wala ilahiyah ala nas, sehingga engkau tidak lagi menjadi Rab dan menjadi tidak lagi menjadi ilah bagi masyarakatmu dan manusia. Dia, Musa dan orang-orang yang mengikutinya berupaya untuk menghalangi manusia untuk beribadah, min ibadatika atau yuhawwiluna, mereka hendak menggeser manusia dari beribadah kepadamu untuk berpindah kepada beribadah kepada Allah. Nah, ini semua dilontarkan mimba bi'irra dalam rangka untuk mengompor-ngompori Fir'aun. Bi'anau bahwasannya intar kaha'ula, jika Fir'aun membiarkan mereka, Musa dan para pengikutnya, maka Musa ini akan membelokkan manusia dari beribadah kepada Fir'aun dan dari meyakini Fir'aun sebagai Rab. Karena Fir'aun itu berkata kepada umatnya, kepada rakyatnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rab kalian yang paling tinggi. Di ayat yang lain Allah ceritakan bahasanya Fir'aun mengaku dirinya sebagai ilah, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui adanya ilah bagi kalian wahai rakyatku, min ghairi, selain diriku. Dan sebagian ahli tafsir semacam Ibnu Abbas mengatakan bahasanya ucapan Fir'aun ma'alimtu lakum min ilahin ghairi itu lebih dulu daripada ana rabbukumul a'la. Maka pada awalnya Fir'aun mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui kalian punya ilah sesembahan selain diriku. Awalnya demikian. Baru setelah itu, yang kata Ibnu Abbas, 40 tahun setelah itu, 40 tahun setelah itu barulah Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Ya, maka hal ini menunjukkan bahwasannya kejelekan itu bertahap menuju semakin besar dan semakin besar, karena klaim uluhiyah itu lebih rendah daripada daripada klaim rububiyah. Dan setelah 40 tahun setelah Fir'aun mengatakan kalau dia adalah ilah, barulah dia mengatakan kalau dia adalah Rab. Fafassaru da'wata rusul, maka mereka tafsiri, mereka maknai dakwah para rasul, bahasanya dakwah para rasul itu adalah kegiatan merusak bumi. Dan bahasanya kekafiran itulah perbaikan muka bumi. Dan ini adalah min qalbil haqa'iq, membalik realita. Dan ini adalah ghish, ini tipuan kepada penguasa dan rakyat. Dan betapa banyaknya golongan semacam ini yang melakukan muhimmah syaitaniyah, tugas setan semacam ini. Betapa banyaknya orang semacam ini al-yaum di zaman ini. Mereka lah orang-orang yang menggiring manusia ke dalam kebinasaan. Mereka adalah orang-orang yang waqafa fi wajah, orang-orang yang menghalangi. Orang-orang yang waqafa fi wajah menghalangi al-muslihin, orang-orang yang melakukan perbaikan masyarakat dan umat menuju Quran dan Sunnah. Wa yuzawiruna ala haqa'iq, mereka memalsukan realita. Wa yughariruna bi sultah, mereka bisalatah, mereka mengecoh, membohongi para penguasa. Wahum batonatu bitonatu su, dan mereka ini adalah pembisik-pembisik yang buruk untuk para penguasa. Mereka ini adalah orang-orang yang berupaya untuk menghalangi al-mas'ulin, penguasa, untuk mereka halangi agar penguasa tidak menerima nasihat. Allahumma aslih walata umuril muslimin wa aslih bitonatahum wa ja'alhum hudatan muhtadi. Ya Allah, perbaikalah kondisi penguasa kaum muslimin dan para pembisik-pembisiknya. Dan ini harus satu paket. Karena tidak mungkin penguasa itu baik kalau pembisiknya dan orang-orang di sekitarnya itu orang-orang yang bejat. Maka tidak ada kebaik-baiknya penguasa kecuali baiknya orang-orang di sekelilingnya, ring satunya para penguasa-penguasa tersebut. Maka orang-orang yang ada di ring satu penguasa inilah bitona. Mereka inilah para pembisik-pembisik. Ya, bahkan boleh jadi mereka inilah yang sebenarnya mengatur negara. Ya, yang sebenarnya punya penguasa dan kekuasaan, dialah yang akan memutarbalikkan fakta, dan ini nanti akan berdampak dengan perubahan kebijakan, keputusan, dan seterusnya. Maka doa untuk penguasa, doa baik untuk penguasa itu tidak akan lengkap, tidak akan sempurna kecuali diri dengan doa baik, doa baiknya orang-orang yang ada di ring satu penguasa-penguasa tersebut, yang dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan bitona. Dan betapa banyak penguasa itu sebenarnya khair, ahlul khair, orangnya baik, namun kebijakannya tidak bijak dikarenakan bitona tusu, disebabkan orang-orang ring satunya yang bejat-bejat dan rusak-rusak. Waja'alhum, dan jadikalah mereka orang-orang yang muhtadim mendapatkan hidayah, hudatan, dan orang-orang yang menebar hidayah. Adapun tuduhan kepada orang-orang yang membela kebenaran dengan melecehkan sesembahan para sang penguasa, maka sebagaimana dalam ayat di atas. Fa'ina hadil mas'alata, maka poin ini mengikuti poin sebelumnya, mimma dzakar Allah, yang Allah ceritakan dalam ayat tentang berita para pengikut Fir'aun. Para pengikut Fir'aun berkata kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharuka wa alihatak. Apakah engkau biarkan, wahai Fir'aun, apakah engkau biarkan Musa dan para pengikutnya merusak di muka bumi? Wa yadharuka, dan Musa meninggalkanmu dan sesembahan-sesembahanmu. Ya'nuna, mereka maksudkan, mereka tinggalkan uluhiyataka, pengakuan engkau sebagai ilah alannas, keilahanmu di hadapan masyarakatmu dan rakyatmu, dan ibadah mereka kepadamu. Yaquluna anta laka sya'nun, maka mereka ini para alu Fir'aun, para pengikut Fir'aun mengatakan, anta laka sya'nun, engkau memiliki kemuliaan. Walaka adzamatun, engkau memiliki keagungan di muka bumi. Falau taraktahum, seandainya engkau biarkan mereka, yada'una ilallahi, mengajak manusia pada agama Allah, tanak kosuka indan nas, maka mereka, Musa dan para pengikutnya, itu akan melecehkanmu di depan rakyatmu. Wa akhosuka indan nas, dan mereka akan menganggapmu satu hal yang murah dan tidak bernilai di hadapan rakyatmu. Oleh karena itu engkau, wahai Fir'aun, badir bil qada' alihim, segeralah untuk menumpas mereka. Qada' ala, menumpas. Min ajli anta baqalaka haibatuk, supaya engkau tetap berwibawa dan tetap memiliki kedudukan. Nah, perkataan para pengikut Fir'aun semacam ini adalah bentuk tipuan kepada Fir'aun dan menjerumuskan Fir'aun dalam kebinasaan. Wa ya subhanallahi yatanaqqasuna Allah jalla wa ala, mereka melecehkan Allah jalla wa ala, ya, pencipta langit dan bumi. Wa la yaibuna hadza ala anfusihim, dan mereka tidak menganggap aib tindakan ini, pelecehan terhadap Allah dan Rasulnya, tidak mereka anggap sebagai aib pada diri mereka sendiri. Wa yaibuna ala Musa, namun mereka mencela Musa dan kaumnya ketika menasihati Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Ketika Musa menunjuki Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya jalan kebahagiaan dan keselamatan, jalan untuk lestarinya, awetnya kerajaan Fir'aun dan baiknya kerajaan Fir'aun. Hakadah, demikianlah kelakuan biton atau su', ya, kelakuan para pembisik-pembisik yang jelek, pembisik-pembisik penguasa yang jelek, da'iman wa abadan, ya, selalu dan selalu. Ya, maka kehancuran banyak penguasa itu sebenarnya adalah permainan orang-orang ring-ring satu di sekelilingnya. Ya, Anda buat kebijakan begini dan begitu untuk kepentingan mereka, bitona. Ya, akhirnya dengan kebijakan tersebut, maka ini mengantarkan sang penguasa pada kehancuran. Hilangnya kekuasaannya, itu sering-seringnya hancurnya kekuasaan para penguasa itu karena orang-orang ring satunya yang menjerumuskannya. Ya, orang-orang yang di sekelilingnya yang memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan mereka dan dengan mencelakakan sang penguasa. Ya, sebagaimana jatuhnya Baghdad di tangan di tangan Mongol itu karena kelakuan ring satunya, kelakuan menteri pembisik khalifah terakhir dinasti Abbasiyah. Maka dia tipu, kemudian sang khalifah kerahkan seluruh pasukan ke arah ini, padahal di sana tidak ada Mongol. Kerahkan seluruh pasukan, bahasa kita misalnya, ke arah utara, padahal Mongol datang dari selatan. Maka seluruh pasukan keluar dari Baghdad dan datanglah Mongol ke Baghdad dalam keadaan Baghdad itu kosong, sehingga tidak ada perlawanan sama sekali. Maka itu hasil bisikan orang di ring satu yang menjerumuskan dan mencelakakan, karena dia sudah punya kongkalingkong dengan Mongol. Demikian juga nasib kekuasaan-kekuasaan yang lain. Demikian juga nasib dari penguasa-penguasa yang lain. Itu diawali dari membuat kebijakan yang tidak bijak, yang tidak tepat sasaran, yang tidak benar, dan ini dikarenakan para ulah para pembisik-pembisik. Dan ini wahakadza taf'alu bitanatu su' daiman wa abadan. Ini kelakuan para orang-orang ring satu. Ketika dia adalah orang-orang yang bejat, ketika orang-orang yang rusak, maka kekuasaannya berujung dalam kehancuran karena sebab hal ini. Oleh karena itu menjadi kewajiban para penguasa untuk mengangkat bitonah salihah, para pembisik-pembisik yang baik, an-nasihah yang memang menginginkan kebaikan, dan waspada dari bitonah tasu, dari para pembisik-pembisik yang bejat. Ini mereka lah para ashabil mabadi al-hadamah, mereka lah orang yang penganut faham-faham yang isma-isma yang merusak. Ya, mabadi hadamah itu boleh jadi sosialisme, boleh jadi liberalisme, dan isma-isma yang lain. Biasa disebut dengan sebutan mabadi hadamah. Isma-isma yang merusak. Merusak Islam. Pluralisme, dan yang lainnya. Wa afkar al-munharifah, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka mereka ini hanya akan menggiring para penguasa ilal hawiyah, kepada kebinasaan. Sebagaimana yang terjadi pada bitonah Fir'aun. Ini pembisik-pembisiknya Fir'aun. Kekuasaan Fir'aun, kalau boleh kita andaikan, jika kemudian Fir'aun menerima dakwah, maka Fir'aun tidaklah mati di tenggelam di Laut Merah, maka dia tetap berkuasa, awet kekuasaannya. Haitsu aqauhu fil halaq wal bawar, di mana mereka ini menjerumuskan Fir'aun dalam kebinasaan dan kebinasaan. Mereka halangi Fir'aun untuk menerima kebenaran. Adapun tuduhan kepada para pembela kebenaran, bahasanya mereka ini mau mengubah agama. Kama qala ta'ala, maka ini sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ini akhafu ayyubadila dinakum, aku khawatir Musa akan mengganti agama kalian. Au ayyudhira fil ardil fasad, atau dia akan menampakkan kerusakan di muka bumi. Dan tuduhan kepada ahlul haq, bahasanya mereka itu melecehkan agama sang penguasa. Contohnya adalah ucapan mereka, para pengikut Fir'aun, atau bitonah su'nya Fir'aun, wa yadharaka wa alihatak, dia akan membiarkanmu dan sesembahan-sesembahanmu. Fahatanim al-masalatanim, maka dua poin ini terjadi pada Fir'aun. Ya, fihaki berkenaan dengan kalimullah, ini merupakan gelar Nabi Musa alaihi salam dan dakwahnya. Dan tahdirhi linas min qabuliha, dan peringatan dari Fir'aun kepada manusia untuk tidak menerima dakwahnya Musa. Watadhaharahu, dan Fir'aun pura-pura menampakkan diri dengan penampilan orang yang memberikan nasihat kepada rakyatnya. Fir'aun datang kepada mereka dengan kedok alasan nasihat dan mempertahankan agama yang sudah ada, dan menjaga dan upaya untuk mempertahankan dan menjaga baiknya muka bumi. Au yudhira fil ardil fasada. Musa ini jika dibiarkan akan menampakkan kerusakan di muka bumi. Atau sebagaimana perkataan para pengikut Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Maka mereka namai orang-orang yang memperbaiki bumi dengan orang-orang yang merusak. Wal fasad, maka kerusakan menurut mereka ini, menurut orang jahiliyah, adalah tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah. Sedangkan kebaikan bumi adalah kemusyrikan. Kenapa bisa demikian? Kenapa mereka punya keyakinan semacam yang terbalik? Karena hati jika rusak, maka dia melihat kebenaran sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai kebenaran. Dan siapakah orang yang sebenarnya mengganti agama dan menampakkan kerusakan di muka bumi? Innahu Fir'aun, itulah Fir'aun yang mengganti agama tauhid dengan kekafiran dan kemusyrikan. Adapun Musa alaihi salatu wasalam, maka dia mengajak pada agama yang benar, yang Allah ciptakan makhluk karenanya, dan agama yang benar ini adalah kebaikan di muka bumi. Karena bumi tidaklah baik kecuali dengan beribadah kepada Allah semata, tiada menyekutukannya. Inilah kebaikan bumi. Adapun kemusyrikan, maka dia adalah kerusakan di muka bumi. Wal kufru, dan kekafiran adalah kerusakan di muka bumi, sebagaimana maksiat adalah juga kerusakan di muka bumi. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, kembali kita lanjutkan bahasan tentang Masail Jahiliyah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Kita sampai pada poin yang ke-68, madahuhum angfusahum bima laisa fihim, memuji diri sendiri dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan nyatanya. Qala al-musannif rahimallahu taala, da'wahum al-amala bima indahum minal haq, mereka mengklaim mengamalkan kebenaran yang mereka miliki. Itulah perkataan jahiliyah ahli kitab Yahudi. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan Taurat yang diturunkan kepada kami. Ma'a, padahal realitanya, tarkihim iyahu, mereka tinggalkan Taurat. Maka penjelasannya, di antara karakter atau perilaku orang jahiliyah adalah klaim orang-orang Yahudi bahasanya dia mengamalkan kebenaran yang mereka ketahui, padahal realitan yang mereka meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan jika dikatakan kepada mereka, imanilah apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka orang-orang Yahudi mengatakan, kami mengimani Taurat yang diturunkan kepada kami. Tentang bima unzila alaina, tafsirnya, qil, ada yang berpendapat maknanya dengan apa yang diturunkan kepada para rasul dari bani para rasul kami, yaitu dari bani Israel. Karena ayat ini turun tentang orang-orang Yahudi. Qalu nu'minu ma unzila alaina, berdasarkan tafsiran di atas, artinya kami mengimani apa yang diturunkan kepada para rasul Bani Israel. Padahal yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyelisih apa yang dibawa oleh para rasul Bani Israel. Dan mereka kafir dengan bima wara'ahu, dengan yang lain. Wara'ahu di sini maknanya ghairahu, yang lain. Mimma unzila ala Musa, yang diturunkan kepada Musa dan Muhammad, yang diturunkan kepada Isa dan Muhammad. Wa wal haqqum musaddiqan lima ma'ahum, padahal itu adalah satu hal yang benar, membenarkan lima ma'ahum, Taurat atau wahyu yang diturunkan untuk mereka. Maka ajaran yang dibawa oleh Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam itu mencocoki ajaran yang dibawa oleh para nabi mereka berupa kebenaran. Dan
Ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang mereka masukkan dalam kitab mereka yang sebenarnya bukan bagian darinya, berupa penyelewengan, kebohongan, penyesatan. Hadza min nahyah, ini poin yang pertama yang menjadi kandungan ayat ini. Poin yang kedua, bahasanya mereka tidaklah benar dalam perkataan mereka, bidali dengan dalil irtikabi mereka melakukan bersejumlah kejahatan yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala raddan dalam rangka membantah mereka di surat Al-Baqarah. Qul, katakanlah dan umumkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kenapa kalian membunuh para nabi Allah minggu beli sebelumnya jika kalian memang betul-betul beriman? Sungguh telah datang kepada kalian Musa dengan bawa bukti yang nyata, itu mukjizat. Kemudian kami kalian menjadikan patung anak sapi mimba di setelah perginya Musa ke Gunung Tursina. Ya, kalian jadikan sebagai sesembahan, wa antum dzalimun, padahal dan kalian zalim. Zalim di sini artinya kalian tahu itu salah namun nekat melakukannya. Maka ini adalah sanggahan untuk mereka. Maka Allah membantah dan menyanggah mereka, klaim mereka dengan dua poin. Yang pertama, bahasanya ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyelisih ajaran Musa. Sama-sama mengajarkan untuk mengesakan Allah, tauhidullah, dan mengesakan Allah dalam ibadah. Meninggalkan ibadah pada selain Allah. Bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqun lidzalika, membenarkan hal itu. Kemudian yang kedua, mereka tidaklah benar, tidaklah tulus dalam klaim mereka bahasanya mereka beriman dengan Taurat. Buktinya mereka menyembah patung anak sapi dan membantai para nabi. Dan mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar namun kami durhaka. Maka mereka tidak wafa, tidak memenuhi janji yang Allah ambil dari mereka. Wa hadza yatanawwalu kulla ta'asubin madhmumin. Maka pelajaran general dari ayat ini adalah ayat ini mencakup dan berlaku untuk semua bentuk fanatisme yang tercela. Contohnya adalah seorang mengatakan, contohnya fanatisme madhab, seorang mengatakan saya tidaklah beramal kecuali yang ada dalam madhabku atau madhab imamku. Lianna yajib, karena wajib atas seorang muslim untuk mengikuti kebenaran dalam madhabnya atau fi madhabihi au fi ghairi madhabi, di madhabnya atau madhab yang lain, bersama imamnya atau imam yang lain. Itu kewajiban seorang muslim menerima kebenaran baik dari madhabnya ataupun dari madhab yang lain, dari imamnya ataupun imam yang lain, dan tidak ta'asub dengan ta'asub al-madhmum yang tercela. Ya, maka pelajaran yang lain yang bisa, pelajaran general yang kita bisa ambil dari ini adalah celaan terhadap fanatisme yang tercela. Ya. Seakan-akan semisal seorang mengucapkan saya hanya mau mengamalkan mengamalkan perkataan Imam Syafi'i. Ya, maka demikian klaimnya, namun realitanya dia pun tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam, bahkan dalam masalah akidah. Ya, ya, yang itu juga diajarkan oleh Asy-Syafi'i. Maka ini demikian juga contoh-contoh yang lain. Ya, demikian juga dalam perilaku-perilaku yang lain, seorang mengklaim mengikuti satu imam tertentu, ulama tertentu, namun tidak demikian kenyataannya. Realitanya tidaklah sejalan dengan klaimnya. Kemudian poin selanjutnya ke 70, 69 dan 70, menambah-nambah dalam ibadah dengan dari apa yang Allah syariatkan dan mengurang-nguranginya. Kalau musannif rahimallahu taala menambah-nambah ibadah semacam perbuatan mereka di hari Asyura, dan mengurangi ibadah semacam tidak mau wukuf di Arafah. Keterangannya, ada pun tambahan dalam masalah ibadah sebagaimana yang mereka lakukan di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Syahrul Lail Muharram. Dan pada hari ini terjadi satu peristiwa yang besar, yaitu tenggelamnya Fir'aun dan kaumnya, selamatnya Musa alaihissalam dan kaumnya. maka tanggal 10 Muharram adalah hari menangnya kebenaran melawan kebatilan. Kemudian di hari ini Nabi Musa alaihissalatu wassalam berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dan tetaplah puasa tersebut disyariatkan indal muslimin untuk kaum muslimin. Karena tatkala Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi jumpai orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, kenapa mereka melakukan hal tersebut? Faqalu, mereka mengatakan, sesungguhnya 10 Muharram adalah hari Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Allah binasakan Fir'aun dan kaumnya. Musa dulu berpuasa dan kami pun berpuasa. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk mengikuti Musa, lebih berhak untuk melaksanakan kebenaran minkum dibandingkan kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Dan Nabi memerintahkan tepatnya, bukan memerintahkan sebenarnya, tepatnya Nabi berharap dan berangan-angan untuk berpuasa sebelumnya atau sehari setelahnya dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, namun kalau hadisnya itu bukan perintah, namun angan-angan, namun harapan. Ya, seandainya datang tahun depan, maka kita akan berpuasa pada tanggal 9, yaitu tanggal 9 di samping tanggal 10. Maka di sini terdapat kaidah penting dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanu ahaku bi Musa minkum. Maka maknanya adalah nanu ahaku bil haqqi minkum. Maka jika ada satu kebaikan, jika ada satu kebenaran yang ada pada orang yang tidak kita sukai, maka tidak boleh. Karena kebenaran tersebut dilakukan oleh orang yang tidak kita sukai, maka kita tinggalkan kebenaran dan kebaikan dengan alasan, dengan kekhawatiran, khawatir tasabuh dengan si fulan, khawatir tasabuh dengan kelompok anu. Kalau kebenaran itu dibawa oleh orang haroka atau orang hisbi, maka sebagian orang kemudian menolak untuk melakukannya dengan mengatakan, ini nanti tasabuh dengan hisbi atau tasabuh dengan haroki atau kemudian tasabuh dengan sufi atau yang lainnya. Maka ini sikap yang tidak benar. Jika itu memang benar, maka semestinya semboyannya adalah nahnu ahaku bil haqqi minkum. Maka ada orang yang kemudian boleh jadi berat untuk ngajak orang lain pergi ke masjid, khawatir tasabuh dengan tabliri. Dan enggak berani ngajak-ngajak orang ke masjid. Ya, saya cuma ngajak ke masjid untuk diri saya sendirilah, enggak usah ajak-ajak tetangga kiri dan kanan. Ya, maka ini sikap yang tidak benar. Ya, ngajak ke masjid benar. Datang ke rumah tetangga, yuk Pak ke masjid yuk. Nah, ya, itu bukan satu hal yang salah, bukan satu hal yang keliru, satu hal yang benar. Maka harusnya berlaku kaidah ini, nanu ahaku bimusa minkum, nanu ahaku biswab, namu alhaku bilhaq minkum, nanu ahaku bilkhair minkum. Ya, kita yang lebih berhak untuk melakukan hal-hal yang memang realitanya adalah positif, satu hal yang manfaat, satu hal yang baik, satu hal yang nilainya kebenaran, satu hal yang nilainya kebaikan. Kita yang lebih berhak untuk melakukannya. Ya, jangan kemudian kekhawatiran serupa dengan orang Yahudi menjadi alasan orang untuk meninggalkan amalul khair. Ya, jangan, karena kekhawatiran serupa, Nabi tidaklah takut serupa dengan orang Yahudi kemudian untuk meninggalkan puasa 10 Muharram. Tidak. So, nanti kalau kita puasa 10 Muharram, tasabuh dengan Yahudi. Tidak demikian. Namun Nabi letakkan kaidah nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Nahnu ahaqqu bil hikmah, nahnu ahaqqu bis shawab, nahnu alhaqqu bil haqq minkum. Nah, hadha wal masra, inilah yang disyariatkan pada hari Asyura yaitu puasa. Akan tapi orang jahiliyah menambahi pada hari Asyura lebih dari sekedar puasa. Yaitu orang Yahudi menjadikan hari Asyura sebagai Yaumul Aid. Mereka hiasi di hari tersebut rumah-rumah mereka. Mereka dandani pada hari tersebut anak dan istri-istri mereka. Mereka anggap 10 Muharram adalah Yaumul Aid. Maka mereka menambahi lebih dari yang disyariatkan. Karena yang disyariatkan cuma puasa. Maka tambahan lebih dari sekedar puasa pada hari Asyura adalah bagian dari agama jahiliyah. Nah, maka contohnya adalah orang-orang Rafidah. Mereka tambahi pada hari ini 10 Muharram. Mereka tambahi lebih dari yang disyariatkan. Mereka menganggap 10 Muharram adalah hari duka cita. Hari untuk meratap, wan nadab dan meratap. Karena itu adalah hari terbunuh dan wafatnya sebagai syahid Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Atau kemudian sebagian orang juga menjadikan 10 Muharram sebagai hari Aid, dinamai dan disebut dengan hari Aid anak yatim, Aidul Aitam, itu 10 Muharram. Ya, kemudian menyenangkan anak yatim, ngasih hadiah, bingkisan dan seterusnya untuk anak yatim pada hari itu. Maka ini tambahan dari apa yang disyariatkan. Ya, namun tentu di sini tentu berkenaan dengan ini tentu kita bedakan antara dimaksudkan dan tidak dimaksudkan. Kalau orang bukan berarti tanggal 10 Muharram tidak boleh orang ngasih bingkisan sama anak yatim. Ya, bukan berarti tidak boleh. Nah, kalau orang itu sempatnya dan luangnya pas saat itu, maka ini tentu berbeda dengan orang yang memang memaksudkan hari tersebut, bersengaja menjadikannya sebagai Aidul Aitam. Ya, maka ya tentu kita akan bedakan itu antara al-qasdu dan bighairil qasdi. Ya. Wa amma naqsuhum minal ibadah, adapun mengurangi ibadah sebagaimana yang terjadi dari pelaku orang-orang jahiliyah fil haji dalam ibadah haji. Maka mereka orang Arab di masa jahiliyah berhaji ke Ka'bah karena ini adalah sisa-sisa agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akan tetapi mereka masukkan dalam rangkaian ibadah haji sejumlah perubahan dan kemusyrikan. Karena Allah syariatkan wukuf di Arafah. Namun mereka tidak mewukuf di Arafah. Mereka tepatnya ini bukan semua orang jahiliyah namun penduduk Mekah. Nah, penduduk Mekah yang berhaji mereka wukufnya di Muzdalifah. Tanggal 9 mereka wukuf di Muzdalifah. Adapun orang Arab yang non penduduk Mekah mereka tetap wukuf di Arafah. Wa hadza naqsun fil ibadah, dan ini adalah pengurangan dalam kegiatan ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi berhaji maka sejumlah orang menyangka bahasanya Nabi akan wukuf ma'ahum bersama orang-orang Mekah ini sebagaimana apa yang ada di masa jahiliyah di Muzdalifah. Ternyata Nabi melewati Muzdalifah kemudian menuju Arafah. Dan Nabi wukuf di Arafah. Artinya Nabi kembalikan rangkaian ibadah haji sebagaimana ajaran Ibrahim alaihi salatu wasalam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadun nasu," kemudian bertolaklah dari tempat di mana manusia-manusia bertolak yaitu Arafah. Yang bertolaklah dari Arafah. Wa taratun alal musyrikin, dan ini adalah bantahan kepada orang-orang musyrik, tepatnya musyrik Mekah yang wukuf di Muzdalifah. Demikian juga mereka menambahkan dalam talbiyah ucapan ila syarikan walak tamlikuhu wa malak. Allah tidaklah memiliki sekutu ila syarikan walak kecuali sekutu yang itu milik Allah yang engkau memilikinya dan apa yang dia miliki. Ya. Ya, maka di antara karakter jahiliyah mengurangi ibadah dicontohkan dengan ibadah ala orang-orang musyrik. Di mana orang-orang musyrik membedakan antara ibadah ala musyrikin, orang-orang jahiliyah, mereka bedakan antara penduduk Mekah dan non penduduk Mekah. Dalam masalah wukuf pada tanggal 9. Maka orang-orang musyrik Mekah mereka wukuf di Muzdalifah. non penduduk tanah haram, non penduduk Mekah, mereka wukuf di Arafah. Perlu diketahui bahasanya Arafah itu tanah halal. Alasan orang Mekah, sedangkan Mina dan Muzdalifah tanah haram. Alasan orang Mekah kenapa tidak mau wukuf di Arafah, mereka katakan kami penduduk tanah haram. Ya, kalau kami wukuf di Arafah, maka ini menurunkan derajat kami sebagai penduduk tanah haram. Maka kami tidak wukuf di Arafah, karena Arafah itu tanah halal. Kami cukup berhenti di sini di Muzdalifah yang merupakan tanah haram. Ya, yang penduduk tanah halal, nah itulah yang wukufnya di Arafah. Ya, wukuf di tanah halal, kami penduduk tanah haram, wukufnya di tanah haram. Mereka penduduk tanah halal, wukufnya di tanah halal, yaitu Arafah. Ini perubahan yang dilakukan oleh mereka dalam bentuk pengurangan. Ya. Dan tentu berkenaan dengan masalah pengurangan. Ya, maka jika satu ibadah itu sudah ada bilangan tertentunya dan kewajiban tertentunya, kemudian dikurangi dan ditiadakan, dan dianggap bahasanya pengurangan tersebut adalah ibadah, maka itulah yang tercela. Adapun pengurangan ibadah dalam artian meninggalkan hal-hal yang sunnah, ya, maka ini tentu bukanlah pengurangan yang tercela. Orang tidak sholat duha, orang tidak sholat qobliyah, maka itu bukanlah satu hal yang tercela. Namun jika seorang itu sholat sehari semalam harusnya 5 kali kemudian jadi 4 kali, ya, tanpa kemudian cuma zuhur, asar, maghrib, isya saja, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan naqsul ibadah, pengurangan ibadah yang tercela. Adapun jika pengurangan itu maksudnya adalah meninggalkan hal-hal yang sunnah, bukan tadayunan, bukan karena beranggap itulah ibadah, namun ya malas atau karena yang lain ada kesibukan dan sebagainya, maka itu bukan pengurangan yang tercela. Wa hakadza kullu man naqasa syai'an minal ibadah, demikian semua orang yang mengurangi sedikit saja dari ibadah, maka dia adalah mengikuti agama jahiliyah. Demikian juga orang yang menambahi agama, maka dia adalah di atas jalan agama jahiliyah. Oleh karena itu, maka semua bid'ah dan khurafat seluruhnya adalah bagian dari ajaran jahiliyah. Kemudian yang ke-71 adalah meninggalkan apa yang Allah wajibkan min babil wara', dengan alasan wara'. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, tarkum al-wajiba wara'an. Mereka tinggalkan kewajiban dengan alasan wara'. Penjelasannya, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban, semisal wukuf, wukuf mereka di Muzdalifah sebagai ganti wukuf di Arafah. Mereka anggap itu adalah sikap wara', karena penduduk tanah haram tidaklah keluar ke Arafah yang merupakan tanah halal, li'annaha minal hil, karena Arafah itu bagian dari tanah halal. Maka mereka tinggalkan kebenaran dan kebaikan tawaruan karena alasan wara'. Inilah kelakuan orang jahiliyah, nas'alullah afiyah. Demikian juga di antara contoh mereka meninggalkan kebenaran karena alasan wara' dan hati-hati adalah tawaf mereka di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Mereka tinggalkan kewajiban menutup aurat yang itu merupakan kebenaran min babil wara'. Karena wara', mereka mengatakan kenapa tidak tawaf. Tawaf harus sambil telanjang, kita tidak boleh tawaf dengan pakaian yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan kaki, orang mengatakan adalah manusia tawaf di masa jahiliyah dalam keadaan telanjang ilal hums. Siapa itu hums? Hums itu Quraisy. Kecuali orang-orang Quraisy dan keturunan Quraisy. Wakana al-hums yahtasibuna ala nasi, ya, adalah orang-orang Quraisy, mereka berpahala kepada manusia, ya, dari manusia, dengan salah satu dari orang Quraisy memberikan pada seseorang kain yang bisa dia pakai untuk tawaf. Salah satu perempuan penduduk haram memberikan pada perempuan dari penduduk halal pakaian yang bisa dia gunakan untuk tawaf. Dan siapa yang tidak diberi oleh orang-orang Quraisy, maka dia tawaf sambil telanjang. Diatkanlah Bukhari dan Muslim, dan dia diatkanlah Bukhari di kitab Shalah, Nabi SAW memerintahkan tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah uryanan dalam keadaan telanjang. Maka aturan tawaf di masa jahiliyah yang boleh tawaf dengan berpakaian adalah orang Quraisy atau penduduk kota Mekah. Orang Quraisy dan keturunan Quraisy itu yang boleh tawaf dengan berpakaian. Ya, penduduk tanah halal boleh tawaf sambil berpakaian kalau mendapatkan pinjaman pakaian dari penduduk tanah haram. Jika tidak dapat pinjaman, tidak bisa, tidak diberi, tidak bisa dan sebagainya, maka dia wajib tawaf sambil telanjang. Wakadzalika, maka demikian juga semua orang yang meninggalkan sesuatu dari ibadah karena wara, semacam orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau sholat berjamaah di masjid, khawatir riya, khawatir sum'ah, sebagaimana perilaku ba'du sufiya, sebagian orang-orang sufi, ya, tidak semua, sebagian orang-orang sufi yang mengatakan, ya, kenapa tidak pernah sholat jamaah di masjid, ya, dia katakan bahasanya, saya khawatir riya, ya, kalau pergi ke masjid, dilihat banyak orang, banyak yang lihat, maka saya sholat di rumah saja. Dan orang tidak tahu kalau saya sholat, bahkan boleh jadi malah enggak sholat memang. Nah, namun tidak menampakkan sholatnya, alasannya tawarruan, karena hati-hati dalam beragama. Karena khawatir riya atau kasum'ah, sebagaimana saya dengar dari sebagian mereka, atau tidak mau menuntut ilmu atau kegiatan yang lain, ibadah yang lain, minta kil ibadat, itu meninggalkan berjumlah ibadah, khasyata riya, karena khawatir riya. Ya, maka ini bisa kita katakan sejenis dengan perilaku masyarakat jahiliyah. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.